tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić u zvaničnoj poseti Srbiji. Dobri odnosi između dve države od izuzetnog značaja za stabilnost čitavog regiona, poručeno u razgovorima sa predsjednikom Vučićem i premijerkom Anom Brnabić. U Srbiju stiže peta vakcina protiv virusa korona Moderna. Na punktovima za vakcinaciju trebalo bi da bude do kraja nedelje, sutra sednica kriznog štaba. Vlada usvojila predlog budžeta za narednu godinu, predviđeno povećanje penzija, plate i minimalnih zarada kao i rekordna izdvajanja za kapitalne investicije, kaže ministar financija Siniša Mali. Nakon otklanjanja kvara, gas iz Bugarske krenuo za Srbiju, izjavio direktor Srbijagasa Dušan Bajatović. Radovi na izgradnji Beogradskog metroa počinju 22. novembra na Makiškom polju. U nastavku akcije Armagedon uhapšeno 18 osumnjičenih za pedofiliju iz više gradova Srbije. Sutra prepodne je umereno oblačno, toplo i uglavnom suvo, od sredine dana jače na oblačenje sa kišom, jutarnja temperatura od 6 do 14, dnevna od 15 do 25 stepeni. Sastancima sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, premijerkom Anom Brnabić i predsjednikom Narodne skupštine Ivicom Dačićem, premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić nastavio je posjet u Beogradu. Vučić je u razgovoru istakao da intenzivan i kontinuiran dijalog na visokom nivou predstavlja glavni preduslov za stvaranje klime boljeg razumevanja i lakšeg prevazilaženja eventualnih razlika između dve zemlje. Kako se navodi u saopštenju, na sastanku je naglašeno da su dobri odnosi između Srbije i Crne Gore od izuzetnog značaja za stabilnost čitavog regiona. Krivokapiću je ispred Palate Srbija priređen svečani doček, usledili su sastanak delegacija i razgovor oči u oči sa predsjednicom srpske vlade. Brnabićeva i Krivokapić su u obraćanju poručili da je poseta početak nove faze u odnosima Beograda i Podgorice. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Iako se radi o prvoj zvaničnoj poseti premijera Crne Gore Srbiji, susreti su se redovno održavali na međunarodnim forumima, izjavila je premijerka Ana Brnabić. Prema njenim rečima, razgovori u Beogradu obuhvatili su sve aspekte odnosa dveju zemalja.
Mnoge stvari, naravno, vezuju Crnu Goru i Srbiju. Po prirodi stvari mi bi trebali da imamo najbliže i najbolje moguće odnose. Ja se nadam da je ova prva zvanična poseta početak nove faze odnosa sa vladom Crne Gore i da će osim obnove političkog dijaloga na visokom i najvišem nivou, rezultat ove posete biti i stabilniji i još sadržajniji bilateralni odnosi.
Naglasak u razgovorima bio je na ekonomskim pitanjima, ističe premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić. Uz osvrt na sve razgovore u Beogradu, naveo je da dve države mogu da razmenjuju iskustva po svim važnim pitanjima.
Upravo predsjednik Vučić je na današnjem našem razgovoru iskazao izuzetnu spremnost da u svakom smislu iskažemo ono što je najvažnije, da sve što radimo bude na obostrano korisnim interesima jedne i druge države, jednih i drugih građana. To je naša obaveza. I opredijelili smo se, mislim da je to već predsjednik iskazao, da to bude strategija odmjereni korak.
Premijerka Brnabić je naglasila da je po pitanju ekonomije Crna Gora za Srbiju jedan od značajnijih trgovinskih partnera, kao i da se stalno povećava obim investicija. Dogovoren je i nastavak infrastrukturnog povezivanja, a kao glavni projekti najavljeni su povezivanje Crne Gore sa autoputem Miloš Veliki, kao i modernizacija pruge Beograd-Bar. To je najvažnije za ekonomski razvoj, ističe premijer Krivokapić.
Srbija je napravila izuzetan iskorak u tom dijelu infrastrukture. Jer ako nemate infrastrukturu, ne možete da privučete ni investitore. Ako nemate dobru komunikaciju, niko vas neće gledati, nego će vas svak mimoilaziti. Da se to ne bi desilo, Crna Gora u svom strategijskom dijelu kao prioritet ima izgradnju i završetak, brzi završetak autoputa.
Premijeri su ponovili međusobnu podršku u procesu evrointegracija, dok je Brnabićeva ponovila poziv da se Crna Gora uključi u inicijativu Otvoreni Balkan i ukupno regionalno povezivanje. Dve države znaju da između njih postoje nesuglasice, ali je trenutno najvažnije baviti se budućnošću, poručuje Ana Brnabić.
Mislim da nije tajna da mi imamo čitav niz otvorenih pitanja i teških pitanja i da je ova poseta bila pre svega usmerena na one pozitivne stvari i one stvari koje lako, brzo možemo da pokrenemo, da pokažemo dobru volju jedni prema drugima i da promenimo dinamiku tih odnosa. I da je opet pre svega bila srdačna. I u tom smislu kada tako gradite odnose, neka pitanja na prvim sastancima ne otvarate ili ne pokrećete.
Među otvorenim pitanjima je povratak ambasadora u Beograd i Podgoricu, što bi trebalo da se reši u razumnom roku, naveli su premijeri. O izručenju bivšeg političara Svetozara Marovića Crnoj Gori odlučivaće pravosudni organi Srbije, istakla je Ana Brnabić. Predsednici vlada odgovorili su i na medijske navode o kršenju diplomatskog protokola prilikom posete. Brnabićeva je rekla da je od oblačenja ministra Branislava Nedimovića, koji je dočekao gosta iz Podgorice, važniji prijem, koji je prema njenim rečima bio potpuno srdačan. Premijer Krivokapić je na kritike zbog sastanaka sa ambasadorima u Beogradu odgovorio time da je pokušao da posetu iskoristi na najbolji mogući način i razgovara o potencijalnim investicijama. O potpisivanju temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom u Crnoj Gori premijerka nije želala da govori, jer se, kako je istakla, radi o pitanju za koje je nadležan sinod.
U Beogradu počinje dvodnevni samit regionalne inicijative Otvoreni Balkan. Predsednik Aleksandar Vučić sastaće se sutra sa albanskim premijerom Edijem Ramom i zamenikom predsednika vlade Severne Makedonije, zaduženim za evropska pitanja Nikolom Dimitrovim. Sastanku od trojice zvaničnika prethodit će susret sa predstavnicima kompanija iz Srbije, Albanije i Severne Makedonije, kao i sa predstavnicima Atlantskog saveta.
Portparol Evropske unije Peter Stano poručuje da situacija u Bosni i Hercegovini izaziva veliku zabrinutost u Evropskoj uniji i da je u fokusu diplomatskih aktivnosti. Na redovnoj konferenciji za medije u Briselu on je naglasio da su predstavnici Unije na sastancima sa lokalnim političkim liderima jasno rekli da svaka retorika o podelama mora da prestane. Jedini konstruktivan način da se kriza reši, naveo je Stano, jeste da se krene u dijalog među političkim liderima. U Briselu naglašavaju da svaka retorika i koraci koje vode podelama u BiH idu na štetu kako samog naroda, tako i evropskog puta Bosne i Hercegovine.
Na današnjoj sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija posvećenoj Bosni i Hercegovini neće govoriti Christian Schmidt, a visoki predstavnik se uopšte ne pominje u tekstu rezolucije koji je sinoć usaglašen posle višednevnih pregovora. EUFOR ostaje u BiH pošto je Savet utvrdio da, kako se navodi, situacija na području bivše Jugoslavije i dalje predstavlja pretnju međunarodnom miru i sigurnosti. Odluka Saveta bezbednosti da se visoki predstavnik Christian Schmidt neće obratiti na sednici Saveta bezbednosti za srpskog člana predsjedništva Milorada Dodika nije iznenađenje. On ističe da se to moglo predvideti zbog činjenice da Rusija i Kina nisu glasale za imenovanje visokog predstavnika u BiH.
I logičan slijed je da na sljedećim sesijama nema visokog predstavnika, nema njegovog izvještaja, to je tako logično. Ali naravno neki se ponašaju alogično i misle da trebaju sada na Savet bezbednosti da stave visokog predstavnika da im govori i da naprosto podnese neki svoj papir koji je izmišljen izvještaj pun vrvi od neistina, od nedovršenih konstatacija. To su napisali muslimani u Sarajevu, obaveštajna služba, a on je sam potpisao. Kada je odlazio u Insko, nekoliko zapadnih ambasadora, kada sam razgovarao s njima, oni su rekli da ga moraju smijeniti zato što je njegova služba postala potpuno kontraproduktivna. I to se vidi kroz ovo izvještaj.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku emisije o epidemiji COVID-19. Epidemijska situacija je nestabilna, veliki broj ljudi na bolničkom lečenju, ali i veliki broj preminulih pokazuju da i dalje borba sa virusom korona nije gotova. Vakcinacija je, prema rečima lekara, jedini način da se zaustavi dalje širenje virusa. Danas u Srbiju stiže i vakcina petog proizvođača, Moderna. Donaciju Poljske od 200.000 doza primit će popodne u institutu Torlak ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović, a za sutra je najavljena sednica kriznog štaba na kojoj bi trebalo da bude prihvaćen predlog da zbog loše situacije jesenji raspust za đake umjesto 11. počne u ponedeljak 8. novembra. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Vakcinacija je jedini efikasan način borbe protiv virusa korona, kaže za RTS direktor kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji Marijan Ivanuša. Dodaje da je epidemijska situacija u našoj zemlji veoma komplikovana.
Ja preporučujem bilo koju vakcinu. Ako se neko nije vakcinisao do danas, molim ljude da se vakcinišu. Mi znamo da vakcine izuzetno dobro štite od smrti i komplikacija zbog COVID-a. Daleko iznad 90% je ta, nakon vakcinacije je ta zaštita, dok je zaštita od prenosa virusa sa delta sojem, koji jeste puno agresivniji, nešto niža, oko 60%, treća doza unapređuje i tu dodatnu zaštitu od, i od blagih oblika zaraze.
Da su svi ugroženi u četvrtom talasu virusa korona pokazuje i sve veći broj dece na bolničkom lečenju. U Univerzitetskoj dečijoj klinici u Tiršovoj dve bebe su i dalje životno ugrožene, potvrđuje pedijatar te ustanove doktorka Snežana Rsovac.
Nalazi se na mehaničkoj ventilaciji na visokim parametrima sa teškim oštećenjima na plućima. U ostalom smislu su stabilizovani u odnosu na početak našeg lečenja. Očekujemo da ćemo ipak uspeti da to završimo sa nekim pozitivnim ishodom. Nadamo se tome i radimo sve na tome. Vidjet ćemo kako će biti.
Institut Batut objavio je da se na osnovu odluke Nacionalnog komiteta booster doza vakcine protiv COVID-a primenjuje kod svih osoba kod kojih je završena primarna vakcinacija. Osobe koje su primile Pfizerovu, Sputnik V vakcinu ili cepivo AstraZeneca treću dozu primaju najmanje 5 mjeseci posle druge. Kod ljudi koji su prethodno primili dve doze kineskog Sinopharma, booster doza se može dobiti posle 4 mjeseca.
A prema najnovijim podacima, u protekla 24 sata u Srbiji od virusa korona preminula još 61 osoba, time je broj žrtava porastao na 10.139. Potvrđeno je još 6.726 slučajeva zaraze, a na respiratorima je 279 pacijenata. U protekla 24 sata testirano je 24.149 uzoraka.
Rusija je protekla 24 sata ponovo zabeležila rekordan broj umrlih od posljedica koronavirusa, 1189, a registrovano je više od 40.000 novozaraženih. Neslavan rekord je u Austriji, koja prijavljuje najviše inficiranih za jedan dan, 6.506. Američki centar za prevenciju i kontrolu bolesti odobrio upotrebu vakcina kompanije Pfizer-BioNTech kod dece od 5 do 11 godina, što otvara put za imunizaciju 28 miliona mališana tog uzrasta. Jedna kineska škola zatvorila je više desetina đaka nakon što je otkriveno da je jedna osoba zaposlena u ustanovi pozitivna na COVID-19. Evropa je jedini region u svetu u kom raste broj zaraženih koronavirusom, pošto se petu nedelju zaredom beleži veći broj novih slučajeva, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija. Navodi se da je nedeljni broj novih infekcija u drugim regionima pao ili ostao približno isti. Organizacija također osudila bogate zemlje zbog uvođenja programa booster doza u trenutku kada većina siromašnih zemalja tek treba da primeni vakcine na svojoj najugroženijoj populaciji.
Italijanska vlada je sve bliže odluci da produži obaveznu primjenu zelene propusnice do kraja juna sljedeće godine. Cilj je da se vakciniše preko 90% građana i postigne kolektivni imunitet. Posle dužeg vremena zabrinjava porast novozaraženih. Iz Rima dopisnik Marinela Ražnatović.
Vlada premijera Dragija sve je bliža odluci da primjenu zdravstvene propusnice produži do kraja juna 2022. Prema ranijoj odluci ona je obavezna do kraja ove godine. Do istog roka je na snazi vanredno stanje, čije će važenje također biti produženo, ali verovatno do marta sljedeće godine. Vlada ne odustaje od vanrednog zdravstvenog stanja, jer u slučaju potrebe ministarski kabinet hitno može da deluje bez odluke parlamenta. Komesar za vanredne situacije Frančeski Francesco Figliuolo objasnio je da će se obaveza upotrebe zelenog sertifikata produžiti kako bi se neodlučnim osobama dalo što više vremena da se vakcinišu. Cilj je kolektivna imunizacija, a to znači vakcinisati preko 90% populacije iznad 12 godina, precizirao je komesar Figliuolo. Trenutno je u Italiji revakcinisano više od 83% građana. Međutim, stručnjaci upozoravaju da virus mutira mnogo brže nego što može doći do kolektivne imunizacije, ali zahvaljujući vakcinaciji epidemijska situacija može da se drži pod kontrolom i da se gotovo normalno živi. Sve je izvesnije da će zbog smanjene efikasnosti vakcina posle uglavnom 6 mjeseci građani morati da prime i treću dozu. Italijanski medicinski stručnjaci su protiv ublažavanja anti-covid mera, nošenja maski u zatvorenom prostoru i držanja distance. Smatraju da bi i u Italiji mogao da se dogodi britanski scenario, odnosno da se značajno poveća broj novozaraženih posle ukidanja svih anti-covid zabrana. Tim pre, jer se u Italiji već nedelju dana beleži istina blagi, ali konstantni rast novopozitivnih. U posljednja 24 časa preminuo je 41 pacijent, a novozaraženih je preko 2800, što je 1,2% od broja testiranih, odnosno duplo više nego pre nedelju dana. Najteža epidemijska situacija je u Trstu, gde su protivnici vakcina i zelene propusnice danima protestovali.
Vlada Srbije usvojila je predlog budžeta za 2022. godinu sa planiranim prihodima od oko 1520 i rashodima od skoro 1720 milijardi dinara. Budžet je projektovan na očekivanom rastu bruto domaćeg proizvoda od 4,5 i sa deficitom u državnoj kasi od 3%. Najviše novca obezbeđeno je za investicije u javnu infrastrukturu, kao i za ranije najavljeno povećanje plata u javnom sektoru i penzija. Kako bi se stimulisalo otvaranje novih radnih mesta, smanjeno je poresko opterećenje zarada. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Ako se meri po učešću u planiranim prihodima za narednu godinu, država će za sve ono što spada u ulaganja u javnu infrastrukturu da potroši oko 30% budžeta. Ministar financija Siniša Mali kaže da su te investicije glavni stub naše ekonomske politike.
486 milijardi dinara će biti usmereno na kapitalne investicije u autoputeve, u škole, bolnice, u ekologiju. Od tog stuba naše ekonomske politike ne odustajemo i novac za to smo u rekordnom obimu i obezbedili.
Mali je rekao da država kroz planiranje budžeta za 2022. vodi računa i o rastu standarda građana.
Po švajcarskoj formuli povećanje penzija od 5,5%, dodatno na to obezbedili smo novac za isplatu 20.000 dinara svakom penzioneru u februaru mesecu naredne godine. Idemo i sa povećanjem plata u javnom sektoru u proseku 7,3%, od 1. januara i minimalna zarada raste za 9,4% na 35.012 dinara.
Prema rečima ministra financija, vlada je odlučila i da u novoj budžetskoj godini smanji poresko opterećenje privrede.
Podigli smo neoporezivi deo dohotka sa 18.300 na 19.300 dinara, također smo i smanjili oporezivanje na zarade za dodatnih 0,5%, dakle idemo sa rasterećenjem zarada kako bi podstakli novo zapošljavanje, a s druge strane idemo sa podizanjem minimalne zarade i podizanjem zarada u javnom sektoru kako bi podstakli rast prosečne zarade.
Mali je poručio i da Srbija ulazi u novu budžetsku godinu sa stabilnim javnim financijama. U državnoj kasi trenutno je oko 376 milijardi dinara.
Mi ćemo ovu godinu završiti sa stopom rasta 7,3 do 7,5% za 2022. godinu. Projektujemo rast od 4,5%, što u ove tri godine čini Srbiju jednom od tri najbrže rastuće ekonomije u Evropi.
Predlog budžeta Srbije za 2022. godinu u Skupštinu će biti upućen do kraja novembra, kako bi se poslanici o tom zakonu izjasnili u propisanom roku.
Nastavlja se isplata drugog dela jednokratne pomoći od 30 evra u dinarskoj protivrednosti punoletnim građanima koji su se prijavili. Novac je u ponedeljak prvo isplaćen penzionerima i korisnicima novčane socijalne pomoći.
Generalni direktor Srbija gasa Dušan Bajatović potvrdio je da je gas iz Bugarske nakon otklanjanja kvara na gasovodu u toj zemlji krenuo i za Srbiju i Mađarsku. Gas za Srbiju je potekao pošto su usaglašene nominacije, odnosno količine gasa za danas, rekao je Bajatović. U Bugarskoj je u ponedeljak rano ujutru došlo do pucanja cevi u rejonu kompresorske stanice Provadija, zbog čega je bila prekinuta isporuka gasa ka Rumuniji i ka Srbiji, odnosno Mađarskoj. Ministarka Zorana Mihajlović očekuje da će isporuka tog energenta biti normalizowana do kraja radnog dana, pripremila Nataša Ćimović.
Sinoć je bugarska strana javila Srpskoj da je sanirala havariju na gasovodu. Gasa, međutim, i dalje nema. No posljednja informacija glasi da je taj cevovod ipak počeo da puni gas za Srbiju, kaže ministarka energetike Zorana Mihajlović.
Prema tome verujem da je ova situacija rešena, da u narednih nekoliko sati, odnosno do predvečerja, Srbija će imati kompletno snabdevanje gasa koje nam dolazi iz Bugarske, koje nismo imali prethodna dva dana i mislim da je to važno.
Dakle, ta havarija se jeste desila u Bugarskoj na njihovom starom gasovodu koji je praktično prstenom vezan za novi gasovod i zbog toga imamo prekid snabdevanja. Dakle, Srbija gas je u obavezi da postupi po svim planovima kriznim, on to već i radi.
Mihajlovićeva je također rekla da sve zemlje na trasi Balkanskog toka treba da imaju zajednički plan reagovanja u ovakvim nepredviđenim kriznim situacijama.
Srbija, Bugarska i Mađarska moraju da imaju zajednički krizni plan za bilo kakvu buduću situaciju koja realno može da se desi. To su stvari koje mogu da se dese. Dakle, moramo zajedno da ga napravimo. I druga važna stvar, Srbija podhitno mora da radi na proširenju svog skladišta i Srbija mora da ima strateške rezerve gasa. One moraju da iznose preko 300 miliona metara kubnih i to je nešto što u narednih godinu, godinu i po dana Srbija će sigurno uraditi i u tom smislu biti spremna za svaku potencijalnu buduću krizu. Jer čim ste na nekoj liniji i niste sami, normalno je da ovakve stvari mogu da se desi.
Havarija u Bugarskoj Srbiju je koštala interventnog uvoza 10 miliona kubika gasa. Taj energent je kupljen na tržištu za što najveće zasluge imaju austrijski i mađarski partneri koji su nam izašli u susret, a izvesna količina gasa transportovana je i iz Ukrajine. Rekli su Srbija gasu, ne precizirajući po kojoj ceni.
Radovi na izgradnji beogradskog metroa počinju 22. novembra na Makiškom polju, najavio je ministar finansija Siniša Mali. Danas je sa kineskom kompanijom Power China potpisan ugovorni sporazum za projekat izgradnje infrastrukture i nasipanje platoa za depo metroa na Makiškom polju. O tome više od našeg reportera Milenka Marković.
Upravo tako, 22. novembar ove godine je dan kada će početi radovi na Makiškom polju na izgradnji depoa buduće beogradske podzemne železnice. Radi se o višegodišnjem projektu koji će se graditi u brojnim fazama, tako sa početkom u maju 2023. godine počinje izgradnja prve linije. Ona uključuje izgradnju pristupnih saobraćajnica, izgradnju stanica i izgradnju tunela, a zatim i za drugu liniju sve to isto sa početkom 2024. godine. Prema rečima ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislava Momirovića, prva linija koja će ići od Železnika do Mirijeva biće gotova 2028. godine, dok će druga linija od Mirijeva do Zemuna biti završena 2030. godine. Ja naravno ovde neću nabrajati sve stanice, ali pretpostavljam da mnoge naše slušalce to interesuje. O tome mogu da se informišu na sajtu Radiotelevizije Srbije. Kako je rečeno, ovde u Skupštini grada ne odbacuju mogućnost da planirane trase pretrpe manje izmene, a što se tiče treće linije, njena trasa još nije određena. Svakako izuzetno važan, neki bi rekli i istorijski trenutak za Beograd, jer metro donosi značajno manje gužve na ulicama, manje zagađenje, daleko brži prevoz, a kada se tome dodaju Beovoz i brzi voz do Novog Sada, ceo taj urbani potez od Novog Sada preko Beograda do Pančeva postaje jedna zaista funkcionalna celina. O ovome se govorilo decenijama, a sada je učinjen i prvi korak. Još samo da dodam da je ceo ovaj projekat vredan, odnosno procenjena vrednost je 4 milijarde i 600 miliona evra.
Hvala, bio je to naš Milenko Marković, detaljnije u našim narednim emisijama. Globalna zdravstvena kriza izazvana pandemijom pokazala je da nam je danas više nego inače potrebna solidarnost i osjećaj zajedništva, poručila je ministarka za rad, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević na ministarskom forumu za međunarodnu saradnju za smanjenje rizika od katastrofa i upravljanje vanrednim situacijama Pojas i put. Darija Kisić-Tepavčević se u rad foruma koji se održava u Pekingu uključila putem digitalne platforme i naglasila da samo zajedničkim naporima možemo savladati nevidljivog i opasnog neprijatelja koji nam je uz sve zdravstvene rizike doneo i velike ekonomske izazove.
Opredeljenje naših vlada je primarna zaštita stanovništva kao najvažnijeg resursa koji svaka zemlja ima. Srbija je kao članica Ujedinjenih nacija potpisnica gotovo svih konvencija koje se baziraju na ciljevima održivog razvoja koji su osmišljeni tako da vode postizanju bolje i održive budućnosti za sve. Zahvaljujući mehanizmu za saradnju Kine i zemalja centralne i istočne Evrope i inicijativi Pojas i put, više od 150 zemalja i međunarodnih organizacija zajednički doprinose izgradnji mira, saradnje i uzajamnog učenja i razvoja. Srbija je dobila izuzetno značajnu ulogu, pre svega zbog odličnih prijateljskih odnosa sa Kinom, koje karakteriše duga tradicija prijateljstva, duboko međusobno poverenje i poštovanje.
Domaćim forumom je Ministarstvo za upravljanje vanrednim situacijama Kine, a na forumu učestvuju i predstavnici Ujedinjenih nacija, regionalne organizacije i predstavnici drugih zemalja. Na konferenciji usvojena Pekinška deklaracija o međunarodnoj saradnji Pojas i put za smanjenje rizika od katastrofa i upravljanje vanrednim situacijama.
Zemljotres koji je kasno sinoć pogodio okolinu Kragujevca bio je magnitude 3,9 stepeni, dok je epicentar bio 10 km južno od tog grada, izjavio je direktor Republičkog seizmološkog zavoda Branko Dragičević. Naveo je da je jutros u 5 časova i 18 minuta zabeležen naknadni potres magnitude 2 stepena koji se nije mogao osetiti, ali je istakao da ovakvi zemljotresi treba da upozore na to da tlo nije stabilno.
Ovakvi zemljotresi ne mogu da izazovu oštećenja, ali imaju, da tako kažem, i svoju pozitivnu stranu. Treba da nas upozore da živimo na tlu koji nije stabilno. Ne treba više da pričamo o zemljotresima, nego treba da pričamo o objektima u kojima živimo, u kojima radimo, u kojima učimo, jer 80% šteta, odnosno stradanja, ljudi stradaju u objektima. Ukoliko su ti objekti seizmički obezbeđeni, onda će taj rizik, odnosno posledice, biti manje.
U nastavku akcije Armagedon uhapšeno je 18 osoba, saopštile Ministarstvo unutrašnjih poslova. Oni se između ostalog sumnjiče da su izvršili krivična dela, prikazivanje, pribavljanje i posjedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju. Također, postoje osnovi sumnje da su ugovarali sastanke sa maloletnim licima radi seksualnog odnosa. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnom tužilaštvu u Beogradu.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U Narodnom pozorištu u Nišu večeras će premijerno biti izvedena predstava Pokojnik Branislava Nušića u režiji Željka Đukića. Reprize su sutra i prekosutra. Detaljnije Biljana Mijalković.
Satiričnu komediju Pokojnik režirao je Željko Đukić, koji smatra da ne učimo dovoljno iz Nušićevih dela.
Ne obraćamo dovoljno pažnju na ono šta nam je on svojim komedijama govorio i na što je ukazivao. A i time smo se nekako i bavili, u stvari nismo hteli da, pošto je Nušić aktuelan, to svi znamo, što sad nije bilo potrebe da ga mi aktualizujemo tako što ga oblačimo u moderne kostime, ili jednostavno smo ga ostavili u tom njegovom vremenu da bi pokazali model korupcije koju on prepoznao tada i koja se uopšte nije promenila od tada do sada. Tako da, u stvari, jednom pozorišnom igrom hteli smo da izvučemo taj sistem koji on video, na koji je ukazivao, a koji dalje radi kao savršena mašina. Mislim, to je velika vizija njegova, vizija i pozorišta, i vizija koju on imao prema društvu.
U glavnoj ulozi Pavla Marića je Aleksandar Krstić, kome ovo nije prva uloga u nekom Nušićevom komadu.
Meni je ovo možda, ne znam koji Nušić u karijeri, 5, 6, 7. I prva reakcija je kao ja on Nušić opet. A zašto? Ja se pitam što kao ja on Nušić. Kao hoćemo nešto drugo. Nušić sam stalno čačka i stalno nam iste poruke šalje. Samo je pitanje reditelja na koji način će približiti publici, naročito danas.
Aleksandar Mihajlović tvrdi da likove iz Pokojnika možemo i danas prepoznati na svakom koraku.
A zato pozorište dobro i taj društveni dijalog koji bi trebao da bude u teatru sve prisutan, jel, taj osnovni motiv. Može i da vidi i da oseti. Na kraju krajeva ono što mislim da će biti vrednost, da će ovi likovi se lako prepoznavati u današnjem svetu.
Glumac Miloš Cvetković objašnjava zašto je važno što Nušić korespondira sa današnjicom.
Može da postoji zapravo neki problem da to nekome prestane da bude važno. Ljubomir Protić, lik koji igram u ovoj predstavi, jeste taj jedan mladi naučnik koji je kao perspektivni mladi naučnik i napisao neko vrlo važno delo, ali se kasnije u toku predstave otkriva da to zapravo nije slučaj, da je on u suštini krenuo jednim lakšim putem bez nekih sopstvenih kapaciteta. Tu slavu i sve šta je išlo uz to delo je prihvatio kao svoje. Tako da mislim da nažalost ljudi u ovo vreme biraju te lakše puteve bez obzira na bilo što.
Predstava Pokojnik reprizno će biti prikazana u Narodnom pozorištu u Nišu 4. i 5. novembra.
U nastavku emisije o sportu Dejan Bulajić.
Još uvek smo pod utiskom medalje koju smo na velikim bokserskim takmičenjima čekali 26 godina. Vladimir Mirončikov je sinoć obezbedio bronzu na svetskom šampionatu u Beogradu, a već sutra uveče bit će na delu u polufinalu protiv Amerikanca Gonzalesa. Naš rvač Branko Kovačević borit će se za bronzanu medalju na svetskom prvenstvu za takmičare do 23 godine, koje se održava takođe u Beogradu. Kovačević će se od 19 časova nadmetati sa Mađarom Hizmonije. Juče je bila sjajna i Anja Crevar na prvenstvu Evrope u plivanju u malim bazenima, okitila se srebrom. Današnji rezultati naših takmičarki u kazanju očekivano nisu bili na tom nivou. Novak Đoković se pobedom vratio na teren na Mastersu u Parizu. Sinoć je u tri seta bio bolji od Mađara Fučovića. Danas njega i Krajinovića gledamo u dublu, a Dušana Lajovića večeras u singlu protiv Zvereva. Pažnja sportske javnosti bit će ove večeri ponovo usmerena prema elitnom evropskom fudbalu. Na programu su utakmice četvrtog kola Lige šampiona. Manchester City klub Briž, Leipzig, Paris Saint-Germain, Milan Porto, Liverpool Atletico Madrid, Dortmund Ajax, Sporting Bešiktaš, Real Madrid Šahtjor i Šerif Tiraspol Inter.
Hvala, bi je to Dejan Bulajić. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 19 stepeni, toliko je i u Nišu, u Novom Sadu 18. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru i prepodne umereno oblačno, toplo, suvo i vetrovito. Od sredine dana na oblačenje, a uveče i tokom noći lokalni pljuskovi i obilnije padavine. Jutarnja temperatura od 6 do 14, dnevna od 15 do 25 stepeni. U Beogradu ujutru i prepodne umereno oblačno, suvo i toplo. Od sredine dana na oblačenje i kiša povremeno. Tokom noći lokalni pljuskovi. Najniža temperatura oko 14, najviša do 23 stepena.
Čuli smo dakle obilnije padavine, takvo upozorenje je uputio i Republički hidrometeorološki zavod. Obilnije padavine u naredna dva dana na severozapadu i delom u centralnim krajevima Srbije. Očekuju se padavine od 20 do 40 mm za 24 sata. U oblasti centralnog i južnog Banata, Srema i Kolubare očekuje se oko 40 mm za 24 sata, lokalno i više, navodi se u upozorenju. Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Relja Trajković i Irena Jelovac, tonmajstor Vladan Bjelica, spiker Miroslav Vujičić, producent Bojana Tufekđić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu čeka vas Dejan Bulajić.